Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në edicionin e parë të së shtunës, ju njohim me zhvillimet kryesore rreth Kosovës dhe në Kosovë në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e së hënës diskutuan qasjen e Unionit ndaj Kosovës dhe Serbisë pas publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi pavarësinë e Kosovës. Edhe në këtë takim BE-ja nuk gjeti gjuhën e përbashkët pasi pesë vendet që nuk e kanë njohur Kosovën përsëritën se nuk do të ndryshojnë qëndrim. Nga ana tjetër Unioni u treguaj gatshëm të ndërmjetësojë bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Nga Bruxelles raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë shfaqur dallimet e tyre rreth pavarësisë së Kosovës përkundër qëndrimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpalla e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministrat nga pesë vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, të Greqisë, Spanjës, Slovakisë, Rumanisë dhe Kiprës, kanë përsëritur në takimin e sotëm por edhe në paraqitje publike se nuk ndryshojnë qëndrimin dhe nuk shohin arsye për ta ndryshuar qëndrimin e tyre rreth Kosovës. Por këta ministra kanë pohuar se sjellja e vendeve të tyre rreth Kosovës dhe Ballkanit në përgjithësi do të jetë konstruktive dhe ata do ta mbështesin dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, si dhe perspektiven evropiane të tërë rajonit. Ministrat e BE-s kanë diskutuar për Kosovën në orët e pasdites dhe sipas burimeve të BE-s, ministrat kryesor kanë thënë se nuk mund të ketë më negociata për statusin e Kosovës dhe nuk mund të ketë më biseda për ndarje të territorit të Kosovës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka thënë se mendimi i QND-s ka qenë shumë i qartë dhe ka konfirmuar qëndrimin e duhur të Gjermanisë për njohje të pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se integriteti territorial i Kosovës më nuk mund të vihet në pikpyetje. Ministri i jashtëm i Italisë Franco Frattini po ashtu ka thënë se duhet ofruar një perspektivë evropiane edhe Kosovës edhe Serbisë dhe se duhet përshpejtuar dhënien e mendimit pozitiv për aplikacionin e Serbisë për antarësinë në BE. Por Frattini ka thënë se dialogu nuk nënkupton negociatat për status të Kosovës. Nuk mund të ketë më negociata për status sepse statusi është zgjidhur, ka thënë ministri i jashtëm i Italisë. Qëndrim të gjashëm mësohet se kanë pasur edhe ministra të shumë vendeve tjera. Mirë po prapë për shkak të dallimeve të pesë vendeve antare, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton nuk ka mundur të thotë se ky është qëndrim edhe i Bashkimit Evropian. Ndonë se në BE pohojnë se oferta për dialog të cilin do të ndihmon të Bashkimi Evropian për Prishtinën dhe Beogradin nuk kupton dialogun për çështje praktike, për raporte më të mira fqinësore në rajon, për përmirësimin e jetës së njerëzve dhe për përshpejtimin e rrugës e integrimeve evropiane, por jo negociata për statusin. Shumë shtetet që janë angazhuar për të ndihmuar Serbinë në përshpejtimin e rrugës evropiane të saj, kanë thënë se duhet të pritur së pari se si do të sillet Serbia në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku Serbia insiston se do të propozojë një rezolutë me të cilën do të kërkojë negociata të reja për statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temë, Kosova dhe Serbia pas opinionit të QND-s po përgatiten për betejën e ardhshme në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Beogradi ka dorëzuar propozim rezolutën e vet derisa Kosova përmes vendeve aliate po përpiqet për një tjetër dokument në forumin e Kombeve të Bashkuara. Korrespondenti ajo në Prishtinë Albana Isufi e trajton këtë temë.
Kosova po përpiqet që në rezolutën e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të zë vend mendimin e QND-s në favor të pavarësisë së Kosovës. Një luftë të njëjtë për të shprehur kundërshtimin ndaj mendimit të QND-s po e bën edhe Serbia. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme Vlora Qitaku sharon për Radio Evropa e Lirë se miratimi i rezolutës pas mendimit të QND-s në asamble është aspekt procedural. Por meqë Kosova nuk është vend antar i OKB-s, nuk mund të paraqes një rezolutë të tillë, kështu që sipas Qitakut, kjo gjë u është lënë në duar partnerëve ndërkombëtar të Kosovës.
Nuk është asgjë e veçantë pas kundërshtjes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Asambleja e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë si organ i cili ka deponuar kërkesën për një opinion të tillë. Pra këtu nuk bëhet fjalë për asgjë të jashtëzakonshme, për asgjë spektakolare. Normalisht që do me thënë se do të jetë përmbajtja e rezolutës dhe ne përmes partnerëve tanë me të cilët kemi qenë bashkë në rrugtimin ton historik, do të sigurohemi që përmbajtja e rezolutës të reflektoj opinionin e gjithë.
Zëvendës Ministrja Qitaku nuk jep detaje tjera nëse konkretisht është duke hartuar dikush një rezolutë të tillë, ndërsa siguron se nuk do të lejohet që Serbia ta zbehë qartësinë e opinionit të GND-s.
Serbia do të shënoj që të zbehë qartësinë e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mirëpo ne po bëjmë pjesën tonë të punës që një gjë e tillë
analizë vendor dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje që Kosova ta shfrytëzojë momentin e krijuar pas opinionit të GND-s dhe të sigurojë njohje të reja para asamblesë së përgjithshme e cila mblidhet në shtator. Ndritori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se është detyrë jo vetëm e ministrisë së jashtme që të lobojë intensivisht në këtë kohë.
Është atu e bave mendimi i shërbënës i GND-s për diplomacinë tonë dhe do të ishte mëkat mos shfrytëzimi i saj në ditët, javët, muajt. Nuk është më ky obligim vetëm i ministrit të jashtëm, ky duhet jetë obligim i tërë qeverisë dhe i tërë institucioneve tona që të mobilizohen për të siguruar njohjet e domosdoshme.
Aktualisht ministri i jashtëm kosovar Skënder Hyseni gjendet në New York ku po takon përfaqësues të vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Ai thuhet se po afirmon në të njëjtën kohë mendimin e GND-s me qëllim që shtetet që kanë hezituar deri tash ta njohin Kosovën të ndrojnë qëndrimin. Por një nga problemet që e pengon Kosovën në rrugën ka Bashkimi Evropian, mbetën 5 vendet e këtij unioni që nuk janë luhatur nga qëndrimi për mosnjohjen e Kosovës edhe pas vendimit të GND-s. Zëvendës ministri Avlora Qitaku thotë se po shqyrtohet një mundësi alternative e komunikimit me këto 5 vende, por nuk jep hollësi.
Është për të ardhur keq dhe tani mund ta themi që qëndrimi i 5 vendeve nuk është vetëm kundërshtim me vullnetin politik të popullit, por dhe tani më edhe me të drejtën ndërkombëtare.
Ylli Hoxha thotë se tash ekziston një hapësirë mirë për të bërë presion mbi Spanjën, Slovakinë, Çiprin, Greqinë dhe Rumaninë, të gjitha këto vende të Bashkimit Evropian që nuk kanë lëvizur nga qëndrimi i tyre për mosnjohjen e Kosovës.
Duhet insistuar që me blokimin e Kosovës në fakt po blokohet perspektiva evropiane e rajonit dhe këto shtete nuk mund të shtillen pa përgjegjësi ndaj një politike të jashtme evropiane dhe ndaj politikave integruese evropiane.
Kosovën deri më tash e ka njohur 69 shtete, ndërsa është thënë se pas mendimit të GND-s do të ketë rritje dramatike të këtij numri. Megjithatë, po thuaj një javë pas këtij mendimi ende nuk ka njohje të reja. Synimi i Kosovës është që para sesionit të asamblesë së përgjithshme të OKB-s numri njohjeve të arrijë mbi 100. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Gjatë kësaj jave është debatuar shumë rreth deklaratave për një status special apo autonomi për serbët e veriut të Kosovës. Prishtina zyrtare dhe shoqëria civile në Kosovë kanë hedhur poshtë vendosmërisht këtë ide. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e Bekim Beslimit.
Analisti Ramush Tahiri thotë se kushtetuta e Kosovës dhe pakoja e Atisarit nuk parashojnë ndonjë nivel tjetër të autonomisë dhe se Kosova tashmë i ka krijuar komunat e reja edhe në baza etnike dhe me kompetenca të veçanta në zhvillimin e jetës shoqërore.
Unë mendoj se në këtë moment, jo që do t'ishte rrezikshme, po do t'ishte pa nevojshme të hyet në opsione të autonomive ose të statusit special ose të pozitës veçante dhe speciale, sepse nuk menoj se kjo do të ndimon të integrimin e komunitetit sërbë në Kosovë. Për kundrazi, kjo do të hapte mundësin që ky komunitet ma shumë pjithet me Sërbinë sa me Kosovën dhe do të hapte opsionet të tjera të ndamjeve teritoriale ose të përkufizimeve teritoriale që menoj se vesh do të destabilizojshin rajonin.
Ndryshe, analisti Tahiri ka vlerësuar se mos funksionimi pushtetit në veri të Kosovës dhe mos gjetje gjuhës e përbashkët me komunitetin sërbë që jeton në këtë pjesë, nuk është arsye mjaftueshme që veriu të Kosovës, siç ka thënë ai, të jepë diçka më tepër se sa që është biseduar në konferencën e Vjenës. Ndërkaq analisti Ismail Hasani i quan spekulimi idet për çfarë do statusi të veçantë për veriun e Republikës së Kosovës, ai shpreh mendimin se idet e tilla nuk mund të jenë të realizueshme.
Unë mendoj se nuk mund të jetë realizueshme dhe arsyet janë nga më të ndryshmet. Para gjithash, duhet të kaluar shprehjen e plebiscitares vullnetit të popullit të Kosovës,
involvimin e aktorëve kryesor që kanë ndihmuar projektin e Kosovës si shtet i pavarur, dhe në të njëjtën kohë ky opsion do të krijonte probleme edhe në reorganizimin komplet të pjesëve problematike që kanë mbetur nga luftrat e fundit që ka zhvilluar Miloševiçi në ish Jugosllavi, posaçërisht problemet që janë lidhura me Bosnën, problemet që janë lidhura gjithandej rajonit.
Analisti Hasani gjithashtu ka shtuar se çfarë do opsioni një statusi të veçantë për veriun e Kosovës do të krijonte implikime tjera të përmasave gjeostrategjike. Edhe analisti Driton Lajçi mendon se realizimi i idesë së një statusi të veçantë për veriun e Republikës së Kosovës do të ishte jo produktiv për vendin.
Nuk duhet lejuar që serbëve lokal t'u japet e drejta e konsenzusit, sepse ajo e drejtë do të mund të manipulohet nga Beogradi zyrtar, siç është rasti me Republikën Serbe në kuadër të Bosnës së Hercegovinës. Sepse një konsenzus i tillë faktikisht është bojkot i institucioneve të Republikës së Kosovës. Lirisht kjo mund të manipulohet, kapitalizohet nga Beogradi zyrtar. Unë personalisht mendoj se serbët lokal do të mund t'i ofrohen të gjitha të drejtat përveç se konsenzusi apo e drejta e vetës për vendimarrjet në raport me Prishtinën zyrtare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Në fund të emisionit, shkurtimisht ju sillim disa nga zhvillimet që lidhen me vendosjen e shtetit ligjor. Euleksi ka bastisur gjatë sejave shtëpinë e zemsyllës si pjesë e hetimeve lidhur me rastin Blaca. Syla, ish drejtuesi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, do të paraqitet në prokurorin speciale brenda një jave. Ndërkaq që edhe gjatë këtyre ditëve, misioni evropian ka vazhduar me operacionet antikorrupsion. Të njëjtën policia e Euleksit kanë arrestuar një punonjës të qeverisë së Kosovës në teknologjinë e informacionit lidhur me hetimet në Ministrinë e Transporteve që kanë filluar prej disa muaj. Po të njëjtën, Prokuroria Speciale e Kosovës ka zgjeruar hetimin ndaj guvernatorit të Bankës Qendrore Hashim Rajepi me akuzat shtesë për abuzim të pozitës zyrtare dhe marrje të rishfetit. Çështja ka të bëjë me lëshimin e licencave të punës së kompanive të sigurimit gjatë periudhës 2006-2008. Aksionet kundër korrupsionit e kanë mbështetjen e opinionit, por shoqëria civile është dyshuese derisa asnjë rast nuk është finalizuar. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Hetimet e fundit që po zhvillon Euleksi në disa ndërmarrje publike në Kosovë dhe arrestimi disa zyrtarëve qeveritarë në ndyshimin për korrupsion, në shikim të parë vlerësohet si zbatimin e praktik i luftës kundër korrupsionit, thot Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës kundër korrupsionit Qoho. Por, me gjitha të, Zogjani thot se pa u finalizuar, këto raste mund të mbeten vetëm në nivel hetimesh, pasi si pas ti korupcioni po mbështetet nga vetë udhëheqësit e institucioneve vendore. Zogjani konsideron kështu, pasi deri me tani autoritetet përgjegjëse nuk kanë shkarkuar asnjë zyrtar qeveritar që është në hetime për korrupcion dhe keq përdorim të detyre zyrtare nga misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit.
Ajo që po ndodh aktualisht është një sistem i tërë përfshirë të edhe kuvendin, edhe presidentin, edhe kryeministrin që po i mbron njerëzit që janë akuzuar për korrupsion. Edhe kjo më bën me ndu që ne kemi të bëjmë praktikisht vetëm me një përmbushje të obligimit të sektorit të hetimeve edhe të përndjekjes, por që nuk ekziston një vullnet për të mbaruar këto raste, duke qenë se rastet është shumë e rëndësishme të kenë edhe vullnetin politik për të proceduar deri në fund.
Në anën tjetër, Jetullah Aliu, zyrtar në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, vlerëson se bastisjet edhe arrestimet që po bën Euleksi në lidhje me korrupsion tregojnë qartë se po luftohet kjo dukurinë në Kosovë.
Agjencia ka arritur edhe një memorandum edhe me Euleksin edhe me disa institucione tjera të Kosovës, që tashmë tregojnë edhe efektin e vet. Prandaj e vlerësoj shumë çmueshëm edhe zhvillimet pozitive që kanë ndërmarrë edhe atë Euleksi, të pas parasysh që është futur në prioritet edhe lufta kundër korrupsion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishte kjo gjithçka për këtë edicion të parë të së shtunës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjojmë.